Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio și ne vedem pe rețelele de socializare cu un subiect sensibil în această seară. Rasism, antisemitism, naționalism de paradă, conspirații și ura față de ceilalți. Cred că ați auzit de lucrurile acestea, subiecte care au devenit destul de prezente în spațiul public în ultimul timp, mai ales în perioada campaniilor pentru alegerile prezidențiale. Ce face România în fața acestui val? Ce rol are educația și cum se apără până la urmă democrația? Avem nevoie de voci incomode în acest context foarte delicat, niște voci care să nu se teamă să spună adevărul, chiar dacă urmarea ar putea fi că vor fi puse pe niște liste negre. Știți, în perioada de campanie electorală au circulat tot felul de liste negre. Invitatul meu este sociologul și activistul Ciprian Necula, președinte executiv Roma Education Fund și profesor asociat la SNSPA. Bună seara, Ciprian, mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră.
Bună seara, Mădălina, îmi pare bine să te regăsesc aici.
E, într-adevăr, un subiect tare complicat și mă gândeam acum cam ce stare de spirit au românii în așteptarea unui guvern, un guvern reformist. Tu te-ai remarcat de ani de zile în spațiul public tocmai pentru că militezi pentru o societate inclusivă, pentru diminuarea marginalizării și excluderii romilor din România. Ce ar însemna un guvern, de fapt, reformist pentru minorități, pentru educație, pentru incluziune?
Eu cred că un guvern bun pentru România în general ar fi un guvern bun și pentru minorități. Și asta pentru că minoritățile naționale în România, cei care sunt parte dintr-o minoritate națională, sunt cetățeni români. Și dacă ne-ar păsa cumva să nu sunt pe nimeni în urmă ca să apreciem democrația, atunci măsurile ar fi croite pentru fiecare în parte. Nu poți, în cazul romilor, că tot ai zis mai devreme, să ai aceeași măsură așteptând un altfel de rezultat. Asta în condițiile în care, sigur, este o istorie pe care o știu mulți, iar mulți nu o știu de altfel, privind sclavia romilor, deportările, holocaust, marginalizarea continuă și perpetuă. Deci, practic, trebuie să compensăm cumva ani de ignoranță. Și ca să facem asta, încă o dată, un guvern responsabil pentru România ar cântări bine interesul. Pe altă parte, există studii serioase care indică faptul că dacă romii ar fi incluși pe piața muncii sau în educație, România ar avea 4 miliarde de euro în plus anual la buget. Atât de simplu.
Ce e greșit în strategia guvernelor care au fost până acum și cum de a ajuns România în situația aceasta cu un discurs extremist reîncălzit pe care l-am văzut peste tot, pe rețelele de socializare, până și în media tradițională și părea la un moment dat normalitate agresiunea aceea și de limbaj și listele acelea despre care aminteam, absolut înfiorător, incredibil pentru o societate modernă, democratică.
Asta este, să zic așa, riscul în democrații timpurii, căci și nu doar la noi, ați văzut bine, în toată Europa, populismul a renăscut și asta pentru că am trecut prin crize multiple, iar oamenii de rând vor soluții simple la niște probleme complexe. Evident că discursul populist în care se promite hrană, apă și energie gratuită, eventual, prinde la foarte mulți dintre oameni, plus că avem și un sistem educațional destul de precar, care, gândirea critică, să zic așa, nu e tocmai elementul central al educației noastre. Deci, ca să răspund la întrebările tale succesive, problema este mai complexă, ține cumva de un stadiu în care ne aflăm în Europa și în Statele Unite, ați văzut, populismul a câștigat și acolo, practic, e o schimbare radicală la care asistăm. Și cred că rețelele sociale și modul în care s-a schimbat dinamica de comunicare este esențial. Umberto Eco spunea că, mă citez acum, un idiot poate să aibă aceeași voce ca un câștigător de premiul Nobel. Pe rețele sociale, pentru că își creează propria audiență, există ce se cheamă echo chamber în psihologie, o cameră de eco, prin care tu strigi ceva, sunt alții care strigă similar cu tine și în felul ăsta crezi că devine adevăr ceea ce tu gândești. Chiar dacă uneori gândirea ta este redusă la percepții, prejudecăți, stigmat și așa mai departe. În cazul minorității naționale din România, romii n-au fost un target al mișcărilor populiste pentru că au mizat foarte mult pe votul lor, dar i-au influențat foarte mult, atacând niște probleme esențiale, de exemplu, tradiția. o parte din romi sunt tradiționaliști și atunci când vii cu un argument de acest tip, se pare că da, asta este calea. Sau credința în Dumnezeu este instrumentalizată de către populismul de extremă dreapta și prezentată ca drept ideologie, nu? Adică Dumnezeu este cel care ne arată calea. Iată unui politician, evident, nu altcuiva. Deci, problema e mai complexă decât, aș putea să spun, într-o simplă frază. Aș mai spune că și crizele energetice, financiare, COVID-ul, pandemia, deci, și războiul de lângă noi, teama de război, teama de moarte, toate astea au contribuit cumva la accelerarea, dacă vreți, îndreptarea unei părți din populații către discurs de extremă dreapta.
Bun, dar
poate listele negre, am fost
exact,
pe ele.
Exact, ai fost și tu pe lista neagră. Cum te-ai simțit când ți-ai văzut numele acolo? Ciprian Necula e și dușman al poporului. Soroșist, da, 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 nu? Da. Sau cum ai fost?
Soroșist, dușman al poporului, ăla care vorbește rău, de rău România, vorbește de rău în sensul care, mă rog, spun că, domnule, nu e chiar o chestie după România din multe puncte de vedere. Și e de rău asta, deci ar trebui să spun întotdeauna România e bine. Dar rolul nostru, acelor care au făcut cercetare sau care lucrează în academia, e tocmai să vedem lucrurile într-o perspectivă critică și să spunem lucrurilor pe nume, evaluând cumva cât de obiectiv putem acest context. Nu mă scuz, pe altă parte, din prima dată când sunt pe liste negre, din anul 2000 au apărut liste cu mișcări de extrema dreaptă, noua dreaptă atunci era celebră, acum sunt Parlamentul României, noua dreaptă, pe listele lui SOS România, deci s-a formalizat cumva extremismul în Parlamentul României. Nu e prima dată că stă acolo.
Dar te-ai temut vreun moment? Pentru că s-a trecut foarte ușor de la limbaj agresiv, la amenințare, la listele acestea.
Da. Sincer să spun, nu, dar m-am gândit în cazul în care Georgescu ar fi ieșit președinte României sau Simion, ce ar urma să fac, care sunt alegerile pe care le am în față. Uitați-vă, acum, în momentul acesta, în Piața Victoriei, există un protest față de femicid. E al doilea caz, într-un timp scurt, când o femeie însărcinată este ucisă de către partenerul ei sau, mă rog, iubitul, fostul iubit. Sunt probleme complexe în România și tensiunea politică s-a transferat foarte ușor în tensiune socială. Încrederea este scăzută unii între alții, de o parte, pe altă parte, polițienii nu livrează încă. Pentru că, din punctul meu de vedere, rolul polițianului acum e să repare acest clivaj, acest decalaj, această tensiune socială perpetuă pe care au propagat-o de un an de zile în campanii succesive. Noi am învățat că politica este atacul la celălalt, mai puțin proprii noastre perspective și opinii. Iar asta cumva creează tabere și polarizare de tipul pe care avem astăzi.
Și discurs agresiv și vreau să te întreb dacă nu cumva s-a depășit bariera aceea de la zona de limbaj violent la acte violente. Pentru că mie mi se pare că într-o societate în care discursul agresiv violent devine normă, da? Nu ne mai mirăm când vedem într-o emisiune de televiziune că se vorbește într-un limbaj agresiv și violent. Uh-huh. Care sunt urmările? Că până la urmă nu aceasta este forma în care cineva într-o societate democratică și civilizată ar trebui să se exprime public. Respectul față de celălalt presupune și un limbaj de o anumită...
Evident că așa este, numai că, din păcate, mass media tradițională, mainstream, să zic așa, fie a copiat un model care există în social media, cum TikTok, Facebook și altele, și sunt, mă rog, unii care se numesc jurnaliști și care propagă un astfel de discurs, dacă vă uitați la, nu știu, postul emblemă pentru extrema dreaptă, cam asta se întâmplă, adică orice informație pe TikTok este informație relevantă, în timp ce dumneavoastră, jurnaliștii, aveți o profesie care presupune niște reguli, verifici informația, ai trei surse, te îndoiești de informația pe care o primești prima dată. Nu se mai întâmplă asta de foarte multe ori și se ajung la astfel de situații, când intoxicările devin adevăruri. Pe de-o parte, pe altă parte, dezbaterile, nivelul lor este foarte scăzut. Sunt, din păcate, politicieni care sunt slab pregătiți profesional, se vede asta, și efectul este că induce o stare de tensiune în societate.
Și mai avem un lucru care mi se pare foarte important, faptul că în campania pentru alegerile prezidențiale am văzut pur și simplu limbaj fascist, conspiraționist, da, în spațiul public, și întrebarea este cât de mult greșește sau a greșit sistemul de educație din România, pentru că nu au fost semnale de alarmă și nu au fost puse la punct și imediat oprite astfel de voci, pentru că vorbim despre Holocaust, despre rom, despre legionarism, lucruri care nu știu cât de explicate sunt în acest moment copiilor noștri aflați pe băncile școlii.
Madalina, eu am învățat despre sclavia romilor, aveam facultate. Până în facultate n-am avut habar că romii au fost sclavi 500 de ani în România. Și n-am avut habar pentru că nimeni nu mi-a spus în liceu, am fost un elev relativ bun la istorie, dar nu am avut habar de acest lucru. Am aflat dezrobire, dar nu știam. Am gândit că țara în română a fost dezrobită, o metaforă. În niciun caz nu mi s-a spus vreodată, vreo clipă, că am avut robi, sclavi în România și era o formă, cum spun, ca în filmele americane, nicio diferență din punctul de vedere de tratament. Deci, nu aflăm în școală pentru că ne e rușine de istoria noastră negativă și preferăm să o ascundem sub preș așa, să arătăm portretizarea eroică. Și asta se întâmplă cumva din un reflex care, pe care l-am căpătat în comunism, că totul era eroic, totul era brav, totul era
istorie mistificată.
Da, protocronism și așa mai departe. Deci, problema este în, da, în educație, în primul rând. Ce aflăm din școală? Și cum construim o societate bună? Pentru că dacă care este scopul școlii și educației? Asta este întrebare pe care am pus-o în mai multe contexte, lucrând la Roma Education Fund. Și fiindcă mai totuși, care este scopul educației? De ce facem educație? Educație nu e de dragul educației, ci să avem o societate și cetățeni responsabili și care înțeleg societatea românească, istoria ei, dar și care au o profesie care ar putea să contribuie la dezvoltarea țării. Din păcate, foarte mulți tineri ai noștri sunt absolut ignorați și poate și curicula este așa cum este. Deci da, cred că nu avem neajut de multe informații despre trecutul nostru. Când vorbim despre campanie electorală și fascismul de acolo, a fost evident, inclusiv salutul fascist, inclusiv discurs de 1-1 din cita din Antonescu sau Codreanu. Pur și simplu, a fost atât de evident. Și recunoașterea a lor ca fiind fascici n-a fost atât de ușor. Adică au fost câțiva specialiști care s-au prins de salut, de discurs 1-1 din Antonescu, de discurs din cartea lui Codreanu și așa mai departe. Și asta pentru că, din păcate, nici măcar procurorii noștri care trebuie să se ocupe de astfel de cazuri nu știu istorie.
Și este atât de trist în context faptul că noi avem legislație, etalarea acestor simboluri este pedepsită prin lege în România și totuși lucrul acesta s-a întâmplat nefiind de niciun fel penalizat și de aceea revin la ce spuneam, lucruri care par normale sau sunt normalizate prin faptul că nu sunt în niciun fel puse sub semnul întrebării din punct de vedere legal, deși cadrul legal există. Și revin acum la ce se întâmplă cu noua putere politică și veche, de fapt, pentru că am avut niște alegeri parlamentare și avem o structura Parlamentului, o cunoaștem, faptul că nu ajung încă la un numitor comun și în seara aceasta ne uitam, suntem cu ochii pe negocierile de acolo, ba, se ridică PSD de la negocieri, bra, nu știu cine nu mai vrea să participe la guvernare că n-a primit nu știu ce portofoliu. Ce semnal transmite clasa politică unei românii în așteptarea unor răspunsuri concrete?
Acum, fără subiectivism deloc, mi-a plăcut abordarea președintelui României, Nicușor Dan, care nu s-a grăbit cu numirea unui premier, a așteptat să se așeze lucrurile, a așteptat să negocieze, să discute planurile de guvernare înainte și după care să vină cu numirile. Dar sigur, strictul partidelor politice este altul, respectiv ce funcții luăm și ce fel de putere menținem sau creăm sau dezvoltăm. Așteptarea aceasta și tipul ăsta de cum să spun, expunere în public am intereselor așa mărunte, adică avem o poziție de ministru, ok, și lupta asta între partide care sunt în coaliție, căci nu ne feresc nici de asta, adică avem USR care certă cu PSD-ul, PSD-ul cu PNL-ul și cu DMR-ul în aceeași emisiune. Deci, practic, ne arată că această coaliție, sigur, e interesant că există, intenția e bună, dar o să vedem ce performanță au, având în vedere tensiunile deja arătate nouă prin emisiunea care participă membrii acestor partide.
Corect.
Chiar dacă gândirea inițială a fost ok, adică da, hai să avem un plan de guvernare, hai să avem măsuri fiscale și bugetare pentru că suntem avem o problemă clar economică, generată de un an de zile de campanie electorală în care totul a zburat în stânga și în dreapta, fără un control responsabil. E o prioritate. Avem securitatea problematică. La noi, la graniță, avem război, avem atâtea tensiuni, acum avem și Israel și Iranul într-o tensiune și război. Deci, e o prioritate și asta. Problema este că acești oameni, din păcate, văd, nu toți, nu pot să generalizez, dar mulți dintre polițienii noștri văd doar copacul, nu și pădurea.
Piața Victoriei la Europa FM.
Și invitatul meu în Piața Victoriei este sociologul și activistul Ciprian Necula, președinte executiv Roma Foundation Fund și de asemenea este profesor asociat la SNSPA. Ciprian, vorbim puțin și despre Nicușor Dan, președinte al României, și despre modul în care ți se pare că performează până în acest moment. E și un început de mandat foarte agitat, cu foarte multe linii de acțiune și a asumat și zona aceasta de a face mai mult în comparație cu ce s-a întâmplat în trecut, știam că înseamnă implicarea președintelui în obținerea unei formule guvernamentale. Cum ai evalua până acum activitatea sa?
În primul rând, cred că este o altă perspectivă cât am văzut până acum în politica românească. Mi se pare că este o împrospătare a modului în care se face politica românească. O să vedem și efectul și sigur că este acele zile de toleranță în care președintele sau oricine vine în funcție primește un spațiu de acomodare. Cred că Nicușor Dan este în perioada aceasta. Cred că am multe surprize atunci când a preluat mandatul și când a înțeles exact ce se întâmplă în economie și securitate și în alte domenii. În ceea ce privește minoritățile și rasismul, a avut clar poziții antirasiste și susținere a incluziunii minorităților vulnerabile precum romii, ceea ce mă bucură pentru că e necesar. Nu e prima dată că se întâmplă și Klaus Iohannis a făcut o adecare fiecare dată când a fost o dată importantă sprijinul pentru romi, dar nu a stat acest transfer către guvern. Sper că acum se întâmplă și acest lucru și toată sper ca Nicușor Dan să-și păstreze calea europeană fără influențe prea mari. Va fi dificil, nu va fi un moment ușor, mai ales că încă o dată avem problemele la graniță, probleme economice, probleme de tot felul, care vor trebui rezolvate și va deconta Nicușor Dan cea mai mare parte.
Asta vreau să-ți propun să discutăm puțin, pentru că această asumare și a negocierilor politice pentru formarea unui guvern e cu două tăișuri. Unul dintre tăișuri este acela al faptului că și responsabilitatea cade tot pe umerii lui Nicușor Dan, adică un eșec al unei formule guvernamentale îi va fi pus în cârcă, da? Va deconta.
Bineînțeles, și asta pentru că, din păcate, noi încă avem ideea de lider mesianic. Ați văzut la toate alegerile când cele prezidențiale sunt foarte importante la noi, tocmai pentru că așteptam să vină un salvator. De data asta aveți și unul călare, noroc că nu a ajuns președintele României. Și da, va deconta în mod sigur simplul fapt că este președinte României și al doilea lucru că s-a implicat activ în planurile guvernamentale, în formarea unei structuri care să poată genereze un guvern. Deci va deconta, sper doar ca să aibă și un instinct al comunicării continue și perpetue, să zic așa, căci din păcate s-a lipsit în mandatul lui Klaus Iohannis și s-a văzut cumva neîncrederea a apărut mai rapid și distanța s-a creat relativ ușor. Cred că Nicușor Dan, care știm bine că nici el nu este un comunicator excelent și nu îi face mare plăcere să întâmple asta, sper să depășească acest prag personal în care să devină un comunicator.
Da, în ultima perioadă, adică după ce și-a asumat rolul de candidat la alegerile prezidențiale și în prima parte a mandatului de președinte, am văzut un Nicușor Dan diferit față de cum era în perioada de mandat de primar al Capitalei, în sensul că este conectat mereu la tot ce înseamnă mecanismul comunicării. Ai văzut și tu câte declarații a făcut chiar în fața casei dimineața când își ducea copilul la școală. Da. Ceea ce pentru publicul din România poate să pară destul de diferit, da? În sensul bun al cuvântului, dar cât de mult va conta echipa de consilieri pe care și-o va alege Nicușor Dan și dacă nu cumva era cazul ca deja să fie avut o echipă construită, da, pentru că trece prin niște decizii foarte grele, importante și din câte am observat, mare parte din echipă este cea lăsată acolo la Cotroceni de președintele interimar Ilie Bolojan.
Categoric, și asta deja i-a creat o problemă, pentru că unul dintre acești consilieri au avut declarații, mă rog, care au ieșit din limitele unui consilier prezidențial. Tu știi asta mai bine ca mine, căci ai avut această experiență. Dar deja s-a întâmplat o eroare din partea unui consilier moștenit și sper să nu se mai întâmple pe altă parte. Și pe altă parte, e foarte important să-și numească consilieri profesioniști în domeniile pe care le vor coordona. În ceea ce privește minoritățile, și aici sper să aibă pe cineva, pe subiecte importante, romii, de exemplu, cu siguranță au nevoie de atenție prezidențială, pentru că trebuie să producem o schimbare și un salt istoric în rândul acestei comunități. Dacă vrem să beneficiem de numărul de oameni pe care avem în țară, 10% din populație, și care, dacă ar fi integrați, ca să folosesc un limba stigmatizat deja, PIB-ul României ar crește considerabil. Deci, cred că Nicușor Dan, și subiecte importante, securitate încă o dată. Securitatea este atât de importantă în acest context geopolitic, încât domină spectrul internațional. Noi trebuie să fim pregătiți pentru orice. Și cred că partenerile pe care le avem ne asigură un confort relativ, dar e foarte important ca președintele României să fie foarte activ în acest domeniu, mai ales că este un domeniu pe care are un cuvânt important de spus, ca și, sigur, politica externă a României. Deci mă aștept să vină profesioniști la președinție drept consilieri și odată mă aștept ca și cei din guvern să numească, să propună oameni care se pricep la domeniul în care vor fi miniștri, secretari de stat. Ceea ce sigur că e mai rar, dar ar trebui să fie un efort colectiv, pentru că România nu mai este într-o fază în care ne permitem să ne jucăm cu destinul acestei țări. Nici în perspectivă economică, nici de securitate, nici demografic, dacă vrei, pe termen lung gândit, nici a inegalităților sociale, care sunt atât de profunde în România. Am văzut că deja toți procenii folosesc asta. 40% dintre copii români merg nemâncați bun. Și ce facem pentru asta?
Sigur, care și alte politica? Statistici la fel de șocante și reale, absenteismul elevilor, analfabetismul.
Analfabetismul funcțional.
Bineînțeles.
Atât de ușor încât sunt doar date. Dar câți politicieni s-au pus în situația unui copil din mediul vulnerabil, mediul rural, comunitate de romă, femeie, eventual fată, să vadă cât de dificil e să poți să ieși din cercul vicios în care tu ești captiv, fără dorința ta, pentru că nimeni nu dorește să fie sărac, nimeni nu dorește să fie needucat, nimeni nu dorește să fie așa cum n-ar trebui să fie. Ci dimpotrivă, pentru asta, statul este responsabil să investească în cetățenii săi ca într-un viitor relativ apropiat să beneficiem de aceste investiții.
Este foarte corect ce spui și, de fapt, cred că asta este problema esențială care s-a văzut și în valul de nemulțumire a multora dintre români. Faptul că se simte diviziunea între cele două Românii, o Românie urbanizată, interesată de capital, de dezvoltare, de modernitate, de globalizare, și o Românie, n-aș spune neapărat rurală, că și în micul urban sunt foarte multe de probleme, dar conservatoare, vulnerabilă, în care evident că prosperitatea aceasta pe care o simțim în marile orașe nu se simte, nu se împarte egal, de fapt. Cred că de aici este și valul de revoltă. Va putea Nicușor Dan să fie președintele care face o punte de legătură între cele două Românii și va avea suportul partidelor pentru asta, pentru că singur președintele mai puțin poate să realizeze.
Cu siguranță, organizațiile neguvernamentale vor sprijini președinția României să reducă decalajele istorice dintre diversele Românii, cum ai spus tu, cele două Românii sau trei Românii chiar. Nu știu dacă și partidele clasice înțeleg această problematică, pentru că cred că pentru unii este foarte ușor să vorbești cu oameni săraci și needucați sau cu educație precară pentru a le capitaliza votul. Din păcate am văzut asta la nivel local, când primarii preferau să-i țină pe oameni în sărăcie pentru că le câștiga votul mult mai ușor. Deci există această dilemă. Cum vrem să arate România în viitor? Și eu cred că de la președinție avem un semnal clar acum. Sper să mențin acest semnal și să să se pună eforturi colective. Încă o dată, repet, avem cazuri de femicid multiple în România. S-a întâmplat nenumărate cazuri. Reacția polițienilor nu poate fi una de indignare doar. Trebuie să fie la nivel legislativ, în care să avem o lege care să condamne, să prevină astfel de incidente, în care avem nevoie de educație în școală, ca băiatul să învețe că nu e ok să-ți bați nevasta, chiar dacă tata tău a făcut-o. Scuzați-mă că o spun atât de plastic, dar...
Dar este realitatea, Ciprian, să ne amintim proverbele românești atât de inventive din punctul acesta de vedere și cum bătaie ruptă din rai și cum sigur a făcut ea ceva, deci merita palma aia, adică suntem o societate profund lovită, umbrită de astfel de mentalități.
Da, dar o putem depăși pentru că se vede și un progres. Adică n-aș vrea să fiu necinstit cu evoluția României. Se vede un progres. Cum ai spus și tu, în mediile urbane, în centrele universitare, e un progres vizibil. Și în urbanul mic sunt anumite progrese, chiar și în rural. Problema este că încă avem un număr considerabil de oameni care, din păcate, nu au acces la servicii publice precum educație de calitate.
Servicii medicale de calitate, Ciprian Necula, pentru că vorbim despre multe comunități pentru care vulnerabilitatea înseamnă și faptul că nu au acces la servicii medicale, și nu spun de calitate, ci la orice fel de servicii medicale. Sunt comunități care nu au deloc, n-au spital în apropiere, n-au cabinete medicale și ne uităm la statistică, la zona de prevenție, că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, la boli care puteau fi prevenite, dar noi nu avem un astfel de sistem.
Nu numai, avem un parlament, o gașcă parlamentară, și spun gașcă intenționat, care se opune vaccinului pentru HPV pentru că crede că e nu știu ce nociv acolo. În realitatea asta previne cancerul col, în special la fete și femei. Și a trebuit să fie gratuit, și este de acum gratuit, dar se opun acestor, cum să spun, acestui vaccin. Și a fost, au și votat în Parlament. Noroc că a picat. Dar ca idee zic, adică în continuare tensiunea asta este hrănită cumva de cei care ar trebui să ne conducă să fie cinstiți. În Franța, când a fost domnul Simion la această emisiune, care era de extremă dreapta și a bălăcărit Franța, jurnaliștii acolo de extremă dreapta împotriva lui Macron au sărit în apărarea lui Macron și a Franței. Franța nu e dictatură.
Pentru că Ciprian Necula, de fapt, asta înseamnă naționalism și suveranism. Înseamnă să-ți protejezi interesele propriei țări, nu să votezi, spre exemplu, așa dau și eu un exemplu teoretic, împotriva unei legi prin care e protejat spațiul aerian al propriei țări.
O, da.
Ne amintim, da?
Sigur. Suveranismul, apropo, e un termen inventat în mod haios, oricum a fost strategie foarte bună a celor de extremă dreapta, pentru că n-au putut să asume termeni de precum legionar, extremist. Suverani sunt cu toții, articolul 1 din Constituție. Orice partid care se formează legal în România e suveran, nu are cum să fie altfel. E suveranist. Ei au adus această terminologie nouă ca să pară altceva. Dom'le, nu suntem nici extremiști, nu suntem nici legionari, nu suntem nici fasciști, suntem suveraniști, suntem cu poporul. Nici naționalism nu au folosit pentru că nu mai e un termen care să prindă atât de bine. Și este chestia studiată de către sociologi, de către antropologi și livrată ca atare. Adică nu vă imaginați că s-a trezit Simion pe să spună suveranist în loc de fascist sau legionar. Practic, e o mască pentru extremism, suveranismul afișat de către aceste partide.
Da, vreau să ne uităm puțin, de Ciprian Necula, nu mai avem foarte mult timp, și la ce se întâmplă în diaspora, pentru că și acolo au părut a fi mari surprize în momentul în care au fost numărate voturile și poate că explicația votului pro-partide extremiste și pro-candidat extremist vine și din același lucru, faptul că românii din afara granițelor s-au simțit ignorați foarte mulți ani. Chiar dacă la nivel instituțional, să zicem, a existat câte o mică structură și la nivelul administrației prezidențiale și în guvern și în parlament, care ar fi trebuit să se ocupe cu diaspora, din păcate nici măcar candidații nu prea i-au văzut pe românii din diaspora. Cred că George Simion e printre singurii și a mai avut Nicușor Dan ceva prezențe în campania electorală în diaspora.
Da, sigur, ignorarea acestor oameni a contat mult, emoția e mult mai puternică pentru că sunt departe de țară, dar nu uitați că TikTok și Facebook a înlocuit comunicarea oficială, acești oameni se conectați în permanență la ce se întâmplă în România, în anumite bule și bule care sunt coordonate de către boți și tiriboți unor suveraniști. Din păcate, suveraniștii s-au prins mai ușor de cum se folosește tehnologia decât cei din partea cealaltă și au ajuns mai ușor la oameni. Practic sunt la un click distanță de orice cetățean român în afara graniței. Pe de-o parte. Pe de altă parte, da, am avut totdeauna un fel de a ignora acești oameni, s-a făcut cântarea României prin afară și cam atât. Mulți de ei sper să se întoarcă în țară, deși, chiar dacă sunt oportunități aici, au o viață paralelă, trăiesc în afara granței României, dorindu-și să vină înapoi în țară, deși n-ar face-o pentru că, mă rog, au viața de acolo. E un paradox care nu s-a întâmplat prima dată la noi, s-a întâmplat și în alte țări care au avut un flux de migrație, firesc de altfel, doar că mi se pare că guvernul României și autoritățile se comunice mai eficient cu acești oameni, folosind canalele, acum social media, asta domine cumva modul în care ei se informează.
Și foarte bine că ai adus discuția în acest pas, pentru că și eu cred că e o chestiune de responsabilitate a statului român, la nivel de orice instituție am vorbi, să comunice cu cetățenii acolo unde poate să-i găsească pe cetățeni, pentru că nu poți să închizi rețelele de socializare, dar poți să le folosești în interesul tău.
Absolut.
Și e și o chestiune de siguranță națională să controlezi valul de dezinformare și să faci cumva ca teoriile conspiraționiste să fie cumva desumflate prin propagarea adevărului, da? Crezi că următoarea...
La ce conspirații sunt, e absolut necesar ca România, autoritatea română, să fie prezentă în spațiul acesta, necontrolat de nimeni.
Da, ultima întrebare din emisiune, crezi că toate lucrurile acestea, puncte foarte fierbinți pe agendă, vor reuși să fie și rezolvate de următoarea guvernare?
Cred că am putea să facem pași împreună către o Românie mai democrată, mai bună și mai deschisă la minte. Pentru asta trebuie să vedem România așa cum este, fără să o mistificăm, fără să credem că este altceva decât ceea ce este. Avem România de toate și ar trebui să apăsăm pedala în direcția europeană, inclusiv în sistemele publice de educație, sănătate, reprezentare politică, discurs politic, onestitate față de cetățean și așa mai departe. Pe altă parte, și închei și cu asta, că știu că să închei și tu, fascismul trebuie condamnat și discursul URI. Am văzut ieri pe vârful moldoveanu o curte legionară de câțiva ani acolo. Nimeni nu reacționa până acum, deși legea interzice asta. Poate că autoritățile să fie mai vigilente și face să teme.
Mai multă atenție față de ceea ce se întâmplă în România, dragi politicieni, autorități, și mai multă grijă din partea noastră, da, pentru fiecare dintre noi. Mulțumesc tare mult, Ciprian Necula, pentru acest dialog. Le mulțumesc și ascultătorilor și celor ce ne-au urmărit pe rețelele de socializare. Să aveți o seară cât se poate de liniștită. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.